Halos mapunit ang labi ng driver sa pagkakangiti ng sinabi kong keep the change. Nagkandabulol pa siya sa pagpapasalamat sa akin habang umiimbis ako sa taxi na sinasakyan. Isang tipid ng ngiti ang ginanti ko. Maganda ang mood ko ngayon. Una, dahil marami kaming naimbak na pagkain na naman. Pangalawa, busog na busog ako. Pangatlo, nakasama ko si Ara at Chena sa isang maikse, ngunit maaksyon na engkwentro laban sa hindi ko mabilang na ordinaryo at halong laing aswang na dumayo sa Baguio. At lahat iyon ay dahil sa katipan ni Chena, na si Max. Nasaksihan ko ang paglalaway nila sa lalaking muntik ng mapaslang kung hindi lang kami naging maagap ni Ara. Bahagya akong nakuryoso sa samyo ng katipan ni Chena. Napagtanto ko na baka may ginawa si Ara dahilan upang hindi ko maamoy ang samyo ni Max, sapagkat hindi magkakandara pa ang mga aswang na napatay namin kung hindi mabango ang lalaki. Sabi ni Chena, may samyong presa si Max. Isang samyo na bukod sa napakasarap daw ay may piling kakayahan pang maihahandog sa maswerteng aswang na makakatsyempo rito. Pagsanggol pa lang ang taong may dugong presa habang buhay na kabataan na makukuha ng aswang. Paglampas na sa pagiging musmos, kakayahang mabilis ang paghilom naman sa lahat ng pinsala o sakit na matatamo. Napaka-interesante kung iisipin. Ngunit kung ako ang tatanungin, sobra-sobra na para sa akin ang kakayahang taglay ko. Marami nang kayang gawin ng aswang kahit hindi na makuha ang mga bagay na iyon. Alam ko, mga ambisyosong lahi lang ng aswang ang nanais sa makakuha ng ganon. Nasabi pa ni Ara na kung darating raw ang oras na makakatsyempo ako ng ganoong samyo sa hinaharap, agad ko raw hamikin ang aking sarili. Maraming maaaring mangyari kasi, lalo kung masusumpungan ko ang samyong presa sa maling sitwasyon at pagkakataon. Maraming nakataya, katauhan na pinoprotektahan, kaligtasan ng mga taong nasa paligid. At kung inosente ang malas na nagmamay-ari ng samyo, lalong very wrong. Naikwento ni Chena ang unang beses niyang malanghap si Max. Nawala raw siya sa sarili. Kung hindi pa niya nasilip ang hinaharap na magiging parte si Max ng kanyang buhay, hindi pa siya matatauhan. Medyo kinalabutan ako. Napakanipis ng hibla ng katinuan na pinanghawakan ni Chena ng sandaling iyon. Paano kung hindi siya puros? Walang mabilis ang pagsilip sa hinaharap na nangyari. Kahit hawak pa siya ni Ara, masasaktan pa rin niya si Max. Nakakakilabot isipin. Bahagya rin ako natawa sa isipin na pag nagkaanak sila balang araw at nagtanong ang bata kung paano sila nagkakilala, paano kaya nila ilalhad ang istorya? Dagdag pa ni Ara, gaano man kasarap ang pagkain na daraan lang sandali sa aking tiyan, hindi naman daw worth it ang pagsurot ng konsensya sa uli. Nananahan raw ang pagsisisi at minsan, hindi nawawala. Nauna na akong bumaba ng Baguio dahil namimiss ko na si Ben. Panay ang text niya. Hindi man nangungulit at nag-a-update lang, ako naman na nagiging alumpiit sa kinalalagyan. Iba ang dating sa akin ng lalaking iyon. Tila ako sinisilaban tuwing naaalala ko ang kanyang kalamnan. Ang tamis ng kanyang halik. Ang boses na gusto kong laging naririnig. May ipapakilala raw siya sa akin. Ang kapatid niyang mananatili sa kanya ng ilang araw. Naipakita niya na sa akin ang larawan ng dalagita, morena rin kahawig niya. Nasa bahay na raw ang kanyang kapatid. Sabay daw kami maghahapunan mamaya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sana, magustuhan din ako ng kanyang kapatid at ng mga magulang niya pag nagkataon. Ang ngiti sa labi ko ay napalis, maging ang magandang mood. Sapagkat humampas sa mukha ko ang hangin galing sa lugar na aking tatahakin. Napadura ako sa pagsikitsit ng amoy burak at kalawang sa aking ilong. Mga samyo na pag-aari ng lahing ordinaryo. Paikot-ikot ang samyo nila sa hangin. Parang ilang beses silang nagparoon at parito. Nagmamarka? Hindi lang ata isang katawan ng aswang ang aking nahagip. Napatingin ako sa stiletto na suot. Saglit na luminga sa paligid, bago pa simpleng hinubad ang isang sapatos, agad nilapat sa lupa ang isang hubad na paa. Dalawa. Anong ginagawa nila sa lugar na ito? Nangangaso? Hindi ba nila napansin ang samyo ko sa paligid? Binalik kong muli ang sapatos na hinubad at nagmadali sa paglalakad. Malapit na ako sa magkakatabing apartment nang manginig ang hawak kong telepono. Tumatawag si Ben. Sasagutin ko sana ngunit muling umihip ang hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ko napagandaan ang samyong nalanghap. Tila tumigil ang mundo. Umapaw ang laway sa loob ng nakatikom kong bibig. Halos masamid ako sa ginawang paglunok ng sunod-sunod. Dalawang kamay na natutup ko ang bibig at ilong upang hindi tuwirang maamoy ang samyong para sa akin. Ay walang kasing bango. Walang kasing tamis. Tamis na hindi ko akalaing meron pala. Tamis na nakakainganyo. Nakakaakit. Nakakagutom. Nakakawala ng katinuan. Muli kong sinubukang lumunok. Ngunit nasamid ako sa dami ng laway na umapaw. Pinakawalan ko ang bibig na mariing nakatikom. Dumura ng paulit-ulit. Sa ginawa kong pagbuka ng bibig, tila nalasahan ko ang samyo sa aking dila. Isang prutas ang rumihistro sa aking isip. Presa. Sinundan ko ang samyo. Galing sa katawan ng isang dalagita na kasalukuyang nasa munting bakuran ni Ben. May kausap sa telepono. Nakatalikod sa gawi ko. Iba ang hampas ng matamis sa samyo. Tila may sariling isip na tinatantya ang aking katinuan. Hinahamon ako. Nakikinikinita ako na kung gaano siya katamis. Kung gaano ako mabubusog sa kanya. Kung paano niya babaguhin ang aking panlasa. Kung paano ako hindi na makukontento sa susunod na ilalaman sa tiyan. Dahil ang kanyang dugo at laman lang ang aking hahanap-hanapin. Putang inang konsensya. Ngayon lang to. Isang beses lang. Mali si Ara. Worth it ang lahat. Ito ang kasalanan na hindi ko pagsisisihan. Isa pa, hindi naman nila ito malalaman. Hindi ko aaminin. Namalayan ko na lang na ilang hakbang na ang layo ko sa nakatalikod ng dalagita. Handa na ang mga kamay upang siya ay habluten. Ngunit tumawag si Ben mula sa loob. May tinanong sa dalagita. Nang hindi sumagot, ay binuksan niya ang pinto. Mabilis ako nagtago sa madilim na parte ng pader kung saan may mga halamang kaya akong ikubli. Sinabi ni Ben na paparating na ako. Tumanaw pa siya sa daanan, palabas ang arko ng apartment. Hindi maitago ang pananabik. Tila ako sinuntok sa dibdib. Alam kong kapatid ni Ben ang dalagita. Ngunit bakit ko hinayaan na lipinin ako ng kalam ng tiyan? Napasa po ako sa sikmura. Saan galing ang pananaw na iyon? Pinilig ko ang ulo. Umatras at tumakbo. Isang loteng bakante ang aking nasumpungan. Matataas ang damong naroroon na siyang pinagkublihan ko. Paulit-ulit kong hinalukay ng matatalis na kuko ang lupang aking nakaluluhuran. Hindi ko na pinunasan ng laway na walang tigil sa pagdaloy sa bawat kilid ng aking bibig. Binuhos sa ginagawang paghuhukay ang kahihiyan. Inis at panggigigil. Muntik na. Muntik ko na nga bulitin ang dalagita. Anong iniisip ko? Bakit ako nagkaroon ng malisya sa dalagita? Bakit ako tila nagbago sa ilang segundong iyon? Nasaan ang sabina na nangakong kahit kampunan ng dilim, hindi papatay ng inosente? Nasaan ang sabinang nagligtas sa dalagitang dinukot ng kanyang demonyong ama noon? Ang paghukay ko at pagsuntok ng sunsunod sa lupa, lahat ng galit at kahihiyan ay binaling ko sa pagsargo ng kaliwang kamao sa lupang unti-unting nadudurog. Nagpapasalit-salit ang mukha ni Ben at ang samyo ng dalagita sa aking isipan. Kine-question ko na lahat ng moral na natitira pa sa akin. Kung ano ang tama, kung ano ang mali. Ang susunod na pagsuntok sa lupa ay natikil. Muling tumapang ang samyo ng burak at kalawang sa hangin. Kunot noong nagtaas ako ng paningin mula sa lupang durog. Nakalimutan kong may mga dayo pala at alam kong kaya sila naririto ay dahil sa dalagita. Ilang beses kong pinilig ang ulo. Kailangan ko ng distraksyon. Muli kong inisip ang mukha ni Ben, ang kung anong meron kami, ang pagbabagong dulot niya sa akin, ang nararamdaman ko tungkol sa kanya, Kakamuyan niya ako. Hindi pa nga niya alam kung ano talaga ako. Pati ba naman kapatid niya idadamay ko pa? Hindi. Hindi ako magpapahatak sa kalam ng sikmura. Tama si Ara. Hindi worth it kumpara sa habang buhay na pagsurot sa akin ng konsensya. Isa pa, hindi ako to. Hindi ako pumapatol sa bata at inosente. Hindi ako halimaw. Saglit akong tumingala sa langit na puno ng mga bituin. Humihingi ng gabay. Nawa ay hindi ako tuluyang kainin ng kadiliman. Sinundan ko ang pinanggalingan ng samyon ng mga ordinaryo nang muling manginig ang telepono sa aking bulsa. Alam kong si Benny yon. Ilang beses kong hinamig ang sarili bago lakas sa loob na sinagot ang tawag. Sinabi niyang baka hindi ko siya maabutan sa bahay. Mukhang na-traffic raw ako at ginabi na sa kalsada na siyang sinakyan ko. Napansin ko ang ibang tono ng kanyang boses na tila may problema. Parang aligaga siya na di ko maintindihan. Sinabi niyang may mga hinahanda raw siyang gamit sa bag na tinanong ko kung bakit, para saan. Ang kapatid niya raw na si Bella ay biglang nilagnat. Maayos pa raw kanina, ngunit pagpasok sa bahay ay biglang nanlambot at nawalan ng malay. Inakit niya sandali sa taas, pinainom ng gamot. Tinawagan na rin niya ang mga magulang. Bumundo lang ka ba sa aking dibdib? Alam kong kung ano man ang nangyari, may kinalaman ng mga aswang na nasa paligid. Namalayan ko na lang na tumatakbo ako pabalik. May dalawang taong nakatayo malapit sa apartment ni Ben. Tila may hinihintay sila. Hindi nila napansin ang pagdating ko dahil tutok ang kanilang atensyon sa kung ano. Tila may inaabangan sila sa itaas. Naalala kong inakit ni Ben ang dalagita sa kanyang silid. Ngunit, nang humampas sa kanila ang hangin dala ng aking samyo, ay sabay pa silang napatingin sa akin. Magkasunod na singasing ang pinakawalan. Hindi na tinanggi ang katauhan. Agad nagpakita ng mga pangil na hindi pantay-pantay. Mga kukong gadi pa ang haba. Saglit akong napatingin sa bahay ni Ben na bukas lahat ng ilaw. May pagpasalamat kong naroroon siya sa loob. Nauulingan ko ang panay niyang paglalakad sa kusina. May kausap sa telepono. Mga magulang niya ata. Tumungo ako sa gitna ng kalsada. Paharang sa pinto ni Ben. Paharap sa dalawang aswang. Sumunod kayo sa akin. Huwag tayong mag-usap dito. Mahina kong suwestyon sa dalawang aswang. Sabay silang umiling.
Amin siya. Dalawang araw na namin siyang binabantayan. Huwag ka mang agaw ng pagkain ko dayon.
Tumatalsik ang laway sa bibig na wika ng babae. Pinigil kong sumingasing pabalik. Hanggat kaya, dadaanin ko sa diplomasya. Muli kong inulit na lumayo kami sa lugar ni ito. Pag-usapan namin ng maayos. Suwestiyon ko muli habang binabantay ng bawat galaw ni Ben. Panay ang usal ko sa isip na sana huwag siyang lumabas ng pinto. Maraming maaaring mangyari. Gigil ang dalawang aswang sa aking harapan. Madali na sa kanilang daluhungin si Ben habang inaaliw ako ng isa pag nagkamali siyang lumabas ng bahay. Bagamat hindi nakakapasok ang aswang sa tahanan na hindi siya iniimbitahan, walang laban ng tao pag nakalabas ng kanyang bahay. Lahat posible. Pakiusap, huwag tayo rito. Muli kong ulit.
Hindi maaari. Ilang segundo mula ngayon, tatawid na ang dugo ng dalagita sa hangin. Wala ka ng panahon sa iyo, Kodayon. Ikaw ang umalis. Sa amin siya.
Pagmamatigas ang babae. Hindi ko alam ang sinasabi nila, ngunit mukhang nadasala na ang paligid upang magawa nila ang binabalak sa kapatid ni Ben. Ni pagpasalamat kong nasa kwarto ang dalaga at sarado ang bintana sa taas. Bahagyang humina ang matamis na samyo. Dahilan upang mahamig ko ang sarili. May sasabihin pa sana ako nang bumukas ang pinto. Pinigil kong lumingon ang tawagin ako ni Ben. Putang ina. Narinig kong tinanong ni Ben kung anong kailangan ng dalawang kausap ko na nasa kabilang parte ng kalsada. Ngunit may bagay ang nangyari na hindi ko napaghandaan. Una, bumukas ang bintana mula sa taas. Humakbang palapit sa akin ang dalawang aswang. Umanga, lumaylay ang kanilang dilan hanggang tiyan. Umangat, tila may sinasalo. Napamura si Ben. Narinig ko ang pagbagsak ng telepono ng hawak. Tapos, May pulang hamog na sumalubong sa aking muka na hindi ko maiwasang masinghot na siyang dahilan ng pagpula ng aking mga mata. Napangangako, natikman sa dila ang puro at matamis sa dugong dala ng hangin. Malakas na singasing ang aking narinig, ngunit hindi ko naalintana iyon. Nagtaas ako ng paningin sa bintana ng gagaling ang hamog na kay Tamis. Paikas na ako upang tunguhin ang bintana, ngunit naramdaman kong may mga kukong pumigil sa akin, bumaon sa bawat balikat ko. Walang anuman na hinawakan ko ang brasong nagmamay-ari ng kukong bumaon sa akin, hinagis palayo.
Sabina!
Sigaw ni Ben na siyang nagpabalik ng aking wisyo. Nanlalaki ang matang na patingin ako kay Ben na dinadaluhong na ng babaeng aswang. Ang pulang paningin ko ay saglit dumilim. Umigkas ako. Tinalo ng tarangkahan. Agad na hawakan ang leeg ng babae at giniltan. Sinundan ko ng tingin ang paggulong ng ulo sa sementadong sahig. Ngunit nang ibalik ko ang mata kay Ben na halos nakahiga na sa lapag, ay tila ako ng lambot. Nakaguhit sa kanyang namumutlang mukha ang hilakbot. Naulingan kong may tumatakbo palapit. Binaling ko sa aswang na paparating ang matang nanlalabo sa luha. Umigkas ako muli. Paglapag ko sa lupa, apat na ang aking mga paa at maagap na binaon ko na ang mga ngipin sa leeg ng lalaking aswang. Nang gumulong din sa sahig ang ulong natanggal sa katawan ng lalaking aswang, siyang paglaho rin ng hamog na kulay pula. Humingal ako na paluhod. Bumalik sa tao kong katawan. Hindi ko magawang lingunin o tingnan si Ben na alam kong hindi makagalaw sa kanyang kinasasalampakan. Hindi makahuma sa nasasaksi ang pangyayari. Ano pa ang itatago ko? Wala na. Hindi sa ganitong sitwasyon sana ako aamin. Ngunit mabilis na nangyari ang lahat. Tumayo ako at tuloy-tuloy sa kabilang pinto kung saan ako nakatira. Kinuha ang nakasampay na t-shirt at short malapit sa pinto. Sinuot dahil nagkawatak-watak ang suot kong damit sa pagpapalit ko ng anyo. Muli akong pumasok sa bakuran ni Ben. Sinampay sa balikat ko ang katawan ng babaeng aswang. Inabot na rin ang ulong gumulong. Kumuha ng lakas si Ben sa gilid ng pinto nang tumayo siya. Mabilis kong sinipat ang kanyang katawan. Walang kagat o pinsalang natamo. May ilang kalmot lang sa ilalim ng braso, gawa ng matatalas ako kung nasalian niya kanina nang dinaluhong siya. Ngunit muli ko pang sinuri, mahirap na. Nang makasiguro ay tumalikod na ako. Dalhin mo pa rin sa ospital ang kapatid mo, para lang sigurado. Tigil na manginig ang boses kong wika, bago tuloy-tuloy na lumabas ang kanyang bakuran.
Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know.